COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado. Ha pasado la fiesta de la democracia y hay que pensar en la siguiente. No me refiero a la siguiente fiesta de la democracia, la que nos ha puesto Pedro Sánchez para el mes de julio, sino a las fiestas, por ejemplo, de San Juan y de San Pedro. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y Cobre San Rafael nos ofrece parte de la actualidad local, como la apertura en Vila García para poder pedir los permisos para las hogueras de San Juan y de San Pedro. Hasta el 16 de junio hay plazo para poder tramitar esas autorizaciones, también en el caso de establecimientos de hostelería que quieran hacer barbacoas en la calle, tienen esa posibilidad. Las autorizaciones se van a publicar un poquito antes de las fiestas, el día 23 de junio.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado. Vamos así bajando las pulsaciones después de los resultados electorales. Imos falar do acontecido na Illa de Arousa. Amores extraños non parece que se vayan dar, como canta a canción de Laura Pausini, porque o Partido Socialista e o BNG, no caso da Illa de Arousa, suman 6 concelleiros entre os dous sacaron 3, e iso é a maioría absoluta neste concello, a pesar de que foi o Partido Popular o máis votado, quedando a 5. Imos falar desa posibilidade de formar goberno conxunto co candidato á alcaldía polo Bloque. Falamos hoxe en COPE con Manuel Suárez. Manuel, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Cantas veces falaches con Luis Arosa estes días?
Non, pois o mesmo domingo, nada máis. De momento, o mesmo domingo, chamoume, pois, arredor das 10:30 aproximadamente, unha vez coñecidos xa os resultados das eleccións aquí na Arousa, para felicitarme dos resultados acadados, posto que triplicamos a nosa representación no concello. É certo que eles teñen 39 votos máis que nós, pero vamos, prácticamente temos os mesmos resultados, acabando 3 concelleiros o PSOE e 3 concelleiros nós, que, bueno, pois previsiblemente poden conformar unha maioría de goberno. E nada, chamoume simplemente para felicitarme e con, bueno, pois decir que tiñamos que falar nos próximos días, pero de momento esa xuntanza non se celebrou nin esa chamada tampouco para falar. Supoño, pois, igual que a nos, que estarán avaliando os resultados e as medidas que teñen tomar ou as propostas que quererán facer, e nos, pois, exactamente igual, nos xuntámonos onte a Asamblea Local do BNG aquí, pois para analizar os resultados, que foron moi moi pois, para nós, como dicía, triplicamos o número, a representación que tiñamos no concello, e polo tanto estamos moi contentos, estamos en disposición de ser un actor decisivo no goberno municipal que se ten que acordar para os vindeiros 4 anos, e vamos a ver como se desenvolven as negociacións, se hai vontade de chegar a entendemento, vontade de introducir cambios significativos na política municipal a respecto do que se leva facendo ata agora e que nos levaron a estes resultados de todas as forzas que ali estamos presentes. E se hai vontade e se reconocen erros cometidos e hai vontade de introducir cambios e poñer a Arousa a funcionar dunha vez, pois seguramente ese entendemento será fácil, e se non, pois vai ser un pouco máis complexo. De calquer maneira, este proceso non se iniciou, está na fase incipiente, digamos, que seguramente todos estamos preparando un pouco a nosa estrategia de negociación e asimilando a nova realidade, como dixen, pero este proceso de negociación non se iniciou ainda.
Ainda que non nos podas contar todo, Manuel, para facernos un pouco a idea, que está desafacer unha lista de quero cambiar isto, esta concellería funcionou moi mal, hai que cambiala, esta querémola nós, isto sería unha exixencia irrenunciable, isto en cambio, bueno, ímolo pedir, poderíamos aceptar outra cousa, sí. Estades nesas cousas?
Sí, efectivamente estamos un pouco nesas cousas, ¿no? Como dicía, pues primeiro avaliando os resultados, pues intentando aprender de todos os procesos, ¿no? Que ao final pues é para o que estamos aquí. facendo aquelas fortalezas, aquelas cousas que fixemos ben, seguramente, pero tamén avaliando aquelas cousas pois que nas que temos que mellorar e nas que, porque nós temos vocación de goberno mayoritario, e polo tanto temos que seguir mellorando, non? Este resultado é impresionante para nós. Despois de 26 anos de presencia no concello, pois damos un paso cualitativo e cuantitativo importante, pero a nosa vocación é de seguir mellorando, non? Por lo tanto, temos que ver tamén aqueles errores que se cometeron, ou máis que errores, aqueles aspectos nos que seguramente temos moita mellora e temos marxe de crecemento. E despois, como ben comentabas ti, pois efectivamente estamos avaliando pois a estrategia de negociación con aquelas cuestións que van ser irrenunciables e outras cousas pois que se poden acordar, pero obviamente as negociacións sempre son cousa das partes e polo tanto pois nos imos plantexar as nosas cuestións, pero a outra parte ten que ser receptiva, nos temos que ser receptivo tamén ao que se nos plantexe, pero en fin, eso digamos que é un camiño por recorrer, non? De momento estamos coas estrategias.
Algo que se necesitaría cambiar sí ou sí na Illa de Arousa, aínda que pois iso sexa unha estrategia de negociación, pero habrá cousas que calquera veciño de aí ya sabe que hai que cambiar.
Sí, a ver, é obvio.
Por exemplo,
que nos entendemos que os resultados se mostran que xa pensábamos antes, non? Os resultados confirman que hai un descontento coa xestión que se está facendo, que se fixo dentro do goberno municipal, e hai que introducir cambios importantes. Tens que entender que en estos momentos pois non procede adiantar nada, non sería correcto, ademais que eu agora aquí nos medios de comunicación me poña a decir cousas cando non as falo coa parte ou coas partes afectadas, non sería educado. Nos entendemos a política de outra maneira, nos non vimos aquí para exercer antipolítica, nos vimos aquí para colaborar, para sumar, e creemos que si estamos pendentes do inicio dunhas negociacións con alguén, pois non é razonable nin é educado que eu me poña aquí na prensa a adiantar o que vou pedir ou por onde non vou pasar, non, as cousas non son así, as cousas hai que ser serios.
Respetable a resposta. E sobre o resultado do PP, agardabas que subisen desta maneira?
Pois non, o certo é que non contemplaba unha subida desta maneira. Nos, as expectativas que tiñamos era que o PP, non me doa dicilo, as expectativas que tiñamos era que o PP iba encaminhado a ter o peor resultado nunhas municipais. Non foi así, obtiveron un gran resultado, supoño que será un traballo ben feito por parte deles, pero non eran as nosas previsións, non eran as nosas expectativas esas. Algo non fixemos ben para que eso acontecese. Pero a política é así, os votos son todos válidos e ese resultado está aí e moi respetable, como non pode ser de outra maneira.
E na política, como están permitidas as coalicións, dá a suma entre PSOE e BNG e agardamos a coñecerse finalmente forman un goberno de coalición. Hoxe falamos co candidato nacionalista que acadou 3 concelleiros, como dicía Manuel, triplicando ese resultado de hai 4 anos. Manuel Suárez, dende a Illa de Arousa, moitas grazas por atendernos hoxe.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.
Los pactos son parte de la actualidad local, es la noticia del día que nos ha ofrecido Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Y en una hora, en esta sintonía, el hombre más buscado de Cambados, José Ramón Abal. Escuchas Mediodía, COPE.